Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 22-nji apreli. Adam hukuklary hem saglyk programmalaryny eşitmezdenem günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu men Ýogşan Anurwan. Gözel habarlaryň kysgaça mazmunyny dinleň. Aşgabatda ahal tekatlaryna bagyşlanan alma konferensiýa açyldy. NATO-nyň daşary işler ministrleri Tallinne duşýar. Bakyýewiň millionlap dollar konfiskasiýa edildi. Ahmed Nejat Zimbabwe we Uganda barýar. Hormatly dinleýijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mazmunyny dinleň. Şuň Aşgabatda Türkmen we Döwe Dünya Açylyk Sunuwada bilen ikinji halkara alma maslahaty açyldy. Bu konferensiýa Türkmenistanyň at bayramçylygyna gabatlanyp geçirilýär. Türkmen atlar birleşigi tarapyndan gurulan forumyň işine dünýäniň 18 ýurdundan at aýlygy boýunça tanymal alimler, at şynaslar, biologlar, tarihçiler, filologlar we medeniýet hem sunuwada işgärler, habar serişçileriniň wekilleri gatnaşýar. NATO-nun daşary işler ministrleri Goloyda Birleşen Ştatlarlaryň ortiýetiň ýadra ýaraglaryna kontrollyk goýunça baglaşan alalaşygynyň ýetiri ýadra ýaragsyzlanşy we raketa goýunşy barada maslahat etmek üçin Tallinne duşýar. NATO-nun baş sekretary Anders Fogh Rasmussen duşuk başlanmadan öň ýaranlygy gyňyr rejimlerden we terror toparlarynyň ýadra howpunyň awanmagy näçe dowam etse, şonçada NATO-nun ýadra kuwatlylygyny saklamak gerek diýdi. Şeýledir, NATO-nun ählaglaryna ýeterlik raketa galkanynyň gerekdigini, ýadra ýaragsyz dünýä urunyny işläp başlamagyň zerurdygyny tap şeýlediýdi.
What we also need is a credible nuclear deterrent. We should work towards a world without nuclear weapons.
Ermenistanyň dolanyrjy koalisiýasy parlament Türkiýe bilen gatnaşyklary kadalaşdyrmak goýunça alalaşygy tasdiklamagy togtutmaga çağırdy. Ermenistan we Türkiýe oktýabr aýynda onlarça ýyl çeken duşmançylykdan soň diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak we özara ferhetler açmak barada alalaşygy gol çekipdi. Emma bu şertnamany tasdiklamak 1-nji jahan uruşy döwründe Osmanly türkler tarapyndan ermenleriň öldürilmegi bilen baglanykda iki ýurdun parlamentinde hem uly mesele aýlandy. Kırgızstan'ın geçiş hükümeti Kırgız banıklarından karakladılan prezident Bakıyev ve onun maskarasının değişli 20 milyon uğrak doğruları ve altın sayıtepler tapanlıklarına ediyar. Geçiş hükümetinin başlarının oranı vasarı ve Mali Minister Temir Sarif, Azatlı Radyasının Kırgız uğurluğunu bir iş boyunca derinoğun devam ediyanını ve Bakıyev ve değişli hasken pulun ve bağlılığın tapılmağının mümkünlüğüne etti. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Iranyň rewolýusiýa gorawçylary şu gün Pars aýlygyna we Hormuz suw geçelgesinde giň meçhörlük harby maşgylara başlady. Döwlet ýetirilýän hökümet 3 günlük harby synaglara rewolýusiýa gorawçylarynyň gowy ýer, howa we deňiz güýçleriniň bölümleriniň goşulanyny aýdýar. Iran bu maşgylary geçirmekden maksadyň sebitde paragatçylyk gorak saklamakdygyny öňe sürýär. Uruş oyunlarına yollaşılı ödeyen komandirler təlim oku kuvvetinde təli yaraların hem sinagdan geçirileceğini aydiyarlar. İran öz karı kuvvetini görkezmek için 2006 yıldan ver her yıl Hormuz su geçirgesinde karı maşk geçiriyar. Gürcistan'ın prezidenti öz yurdunun yokor derecede bağlaştırılan uran yükün saklanan tasdik etti. Mikhail Saakashvili AP havar kulluğuna veren kulluğuna ortiyeti bu sebeple yadra kaçakçılarının işlemekine yol açan durnuksuzluk döretmek dayıpladı. Saakashvili'nin hükümeti Gürcistan'ın bölüncü sebeplerine kontrollük etmiyor. Separatist Abkhazya ve Günorta Fiyatı 2008 yılında olan Rus Gürcü şundan son öz kararsızlıklarını zar ettiler. Orset karakladılan Kırgız lideri Kurmanbek Bakıyev'in menkeniydem Kırgızistan'ın prezidenti deyme ulen alalışmayanlığına aydiyar. Orset'in daşarı işler ministri Sergey Lavrov metduot yığınağına Bakıyev'in işten çekileyenli varıda öz eli bilen yalan hati dillen aydilen beyanetlen inkar edilip bilmez deydi.
Kurmanbek Salih Bakıyev po faksu prislav v Bishkek zayevlenie ob odstavke. Это документ, а устное заявление едва ли могут его отменить.
Bakıyev Kırgızstan'ın zorluklu golgolun sebepli kaçıp çıktı ve hedir belirusu. Kırgızstan'ın geçiş hükümeti prezidentin ıhtiyarlarını azaldiyen referendum geçirinden son 10 ıhtiyarda parlament sayılığını geçireceğine diyer. Geçiş hükümetinin başlığının oranı asarı Ömür Mektekebaev parlament sayılığının ve prezident parlament sayılığının prezident sayılığının bile geçirilmenin hem mümkününü öne sürdü. İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad şun Zimbabwe ve Uganda 2 günlük safarına başlayar. Ahmadinejad Zimbabwe'de halkarı sevda yarmarkasına katnaşar. Anne onu Heder Bemgan'ın Kuvvetsizlik Kengesi'nde ornu olan Uganda varında olsa İran'ın prezidenti öz yadro programı sebeple dören kapma karşılık kararında maslahat eder. Birleşmiş Devletler ve onun yaranları İran'ın yadro programı sebeple Bemgan'ın tez sansiyeleri tapkırının giyirilmeğini kazanacak koyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde havarlar dinlediniz, tolkunlarımızdan ayrılmayın.